jo Galatia ariyo. Kanindo mirunda par wi ang'wen okadho, alunda idho Yerusalem kendo wako Barnaba. Magamo ko Tito bende wachidho wakogi. E aidho ni kum nyuth mamongo nyutho. Man apedo lemba nyonga majo botko mayero ikintek dano mange iwangi ento nyalwe iwang jumapigi yik. Tekunu nyo abe ringo kadadaro ringo manano. Ento chil Tito mawabiri wakude maja yonani juchungengo ya jutimi ya ikome. Ento en eko mumego mindra majukelo iie nyalwe. Magimondo nyalwe nilibu gonymua mawabiri ko i Kristu Yesu karagidua kwa ningesha. Ewaweku igika moko ngo mania wawor ko giungo kadok sa shiel dengo karaleman dami lemba nyonga majibot ko berkuru asu. Eto jumapigi yik ya gidit beru manaka gibero ko ene gin moko ngo ira mongo jolo kidano ngo. Joni awacho gijumapigi yik nini gimedo lembe moko ira ngo. Ento matunku eni kine magineno niya juketu lemba nyonga mayambe iye ikora chalu juketu lemba nyonga ma iye juya ikor Petro. Kumungato mutimu ni Petro nisha ekete bedu jakwenda miya etimu ira bende ni tekdana mange. Eka gingeyo bero mumire ira Yakobo giku Kefa man Yohana jumapigi yik ni agimbegi gimiyo shingi mayora chwish miribri iwa wako Barnaba. Yawashi batekdana mange ginke gishi migi bawegi ya ma ekende magiyenyo niya wapoi kumjoshan. E eni maan bende ayenyo dit atim. Ento kinde makefa bino Antiochia ajay ire iwange kum lembe ni iwie. Kum kafodi dano mo ay ba Yakobo fodu wo kungo echamo kutek dano mange. Ento kagi wo echoro chen mane koire gire meluoro ko juma weg ya ju Yahudi mudong de gipali kumeno gikogi keto chil Barnaba de wingre woko kupali migi. Ento kan aneno niya giwoto atirango chal kule manda milemba nyonga majo botko awaju ni Kefa iwangi sheke kumai. Tek in mija Yahudi ikwanyu kotu lembe mitek dano mange ma kikwanyu kotu lembe miju Yahudi ngo idong ishongo tek dano mange ya kikwanyu kotu lembe miju Yahudi nedi wan mawaju Yahudi kukotu kum man wawek dubo ngo mitek dano mange. Ento wangeyo niya ngatu moko mbe malembe miwye gonjire kutish mishik ndu kuyish maju yuko Yesu Kristo re. Echil wande wa yu Kristo Yesu karalembe miwi wa gonjire kuyish mo yuko Kristo ni kumtish mishikre ngo kum ngatu moko mbe malembe miwye bi gonjire kutish mishik. Ento tek kine maobe yenyo lembe miwi wa gondire ni kum Kristu wanini bende junuangwa waju dubo. Kristu en eje tish ni lem dubo awene kum tek agomo gin maeno kendo manyoto mecha nyutre gira ni aja dubo. Kum an ni lembe mishik ato ni shik karabed kwa ni Mungu. an judar gura waku Kristu. Man en e an kendungo mokwo. Ento Kristu e mubero iya. Man kwa ma eno mabero ko ikom akwa iyo yish. Iyo yish mani iwod mongo. Momara momire gire pira. Adwa ko bero pa mongo mananungo. Kumtek beru pweo bino ni kum chiki mecha Kristu to manano.